Profesor dr. Stane Granda, prazniki naj bi združevali, ne pa razdvajali. Eden izmed teh pa je gotovo 27. april. Kaj na ta dan sploh slavimo? Kdo je bil torej okupator in kdo upornik?
Torej, če se spomnimo tiste spomladanske dni v letu 1941, potem so se najprej spomnimo to, da so Slovenijo okupira štirje okupatorji, ki so seveda vsi predvidevali, namreč pozabljamo običajno tudi na Hrvate, ki so okupirali nek mehen predel, ampak vendar, ki so pravzaprav vsi obljubili Slovencem svoj konec. In pravzaprav se najprej spominjamo tega grozljivega dogodka, potem seveda tudi razpada Jugoslavije in tako naprej. Tako da vendar ob tem seveda se moramo spomniti pa še to, da so primorski Slovenci doživljali to fašistično okupacijo že po prvi svetovni vojni in koroški Slovenci pod leto 1939 po Anšlusu. Tako da je pravzaprav se je usoda, ki se dotlej poznali primorski in pa koroški Slovenci, zdaj enkrat razširila na vse Slovence.
Dr. Granda pa pri tem prazniku lahko govoriva o tem, da ga vsi ne jemljejo za svojega.
Ja, no, seveda ne, sej tudi veste, če se spomnite, pravzaprav bi se rad spomnil izjave enega uglednih slovenskih zgodovinarjev, ki je rekel, okupaciji štirih okupatorjev je sledila še notranja okupacija komunistov. Ker ne, ta 27. april ne bi se obešli na ta datum, ker vemo, da je tako in tako že napačen, pač pa se bi tle bolj spomnili pravzaprav na samo vsebino, upor proti okupatorju, ki je pa dejansko zajel veliko, veliko večino Slovencev, to se pravi, skoraj bi lahko rekli, da bi na prste ene roke prišteli tiste, ki so pravzaprav okupacijo kot tako pozdravili.
V teh dneh lahko slišimo mnoge lepe besede, tako je denimo predsednik države dejal, da je bil upor proti okupatorju pravičen in zmagovit. Kaj pa je bilo zgodovinsko gledano tako zmagovitega, razen tega, da smo se znebili štirih okupatorjev, kljub temu pa smo dobili enega novega, komunizem?
Ja, seveda, on pač tle pripoveduje svojo zgodbo, ki je še toliko hujša zaradi tega, ker smo se v teh dneh vendar dokopali do spomenika Zarevo primorskemu duhovniku, ki je bil ubit leta 1946 na način, ki je vse prej dostojen za človeka, še ben pa za duhovnika. Mislim, da gospoda Filipa Terčelja, ki je bil, torej najprej bil Slovenec, drugič je bil pesnik, veliki antifašist, torej vse, kar hočete, ampak vendar ga to ni obvarovalo pred zločini komunizma. Človek bi rekel, vsak bi rad svoje malho hvali, ampak tako kot se pogosto dogaja, gre tudi pri nas še vedno za zlorabljanje pol pretekle zgodovine.
Pred dnevom upora proti okupatorju je Zveza borcev pripravila slavnostno sejo, na kateri je slavnostni govornik Ciril Zlobec opozoril, da danes preveč govorimo o spravi, premalo pa o pomenu in kontekstu narodno-osvobodilnega boja. Je to res, profesor Granda?
Ja, veste, kako je, morate računati, da gospod Zlobec je pesnik, ki ima seveda prvič pravico do pesniškega jezika, drugi seveda je on primorsk, kar je treba vedno upoštevati, in tretji seveda moramo upoštevati, da je on tudi en izmed zelo vidnih politikov in mislim, da ob takih dnevih, kot je seveda, pride pri njemu predvsem do izraza pa še govo politično prepričanje.
Tokratna proslava, državna proslava ob dnevu upora proti okupatorju je posvečena oziroma je bila posvečena bolnici Franji, partizanski bolnici Franja, ter njeni upravnici in zdravnici Franji Bojc Bidovec. Vas to preseneča ali bi lahko ta praznik res posvetili komu drugemu?
Ja, veste kako, me pravzaprav preseneča, da so se spomnili njo, kar vemo po neki publikaciji, da so z njo zelo, zelo grdo ravnali in da je bila pravzaprav že skoraj obsojena na smrt, ker to je bila ženska, ki pač se ni bila pripravljena iti revolucija, ampak ona je razumela drugo svetovno vojno res v smislu odpora proti okupatorju in zelo so bili ljudje enaki.
Če nekako se poveževa z današnjim časom in z okupatorji izpred davnih let, lahko rečemo, da smo danes tudi talci kakšne okupacije, takšne ali drugačne?
No, to talci okupacije pač nismo, smo pa sedaj talci določene politike samega gospodarstva. Človek je na današnji dan poslušal poročila z Mađarske, kaj se je pravzaprav tam zgodilo. Vse je pač prijel za glavo, pa si je rekel, lahko je to mogoče. Pravzaprav nek moment se nam je dogovoril v naši državi.
Ob koncu le še profesor Granda. Ciril Zlobec je omenil spravo, da preveč govorimo o spravi, premalo pa o pomenu in kontekstu narodnega osvobodilnega boja. Kje je torej Slovenija pri spravi? Kljub temu, da smo sprejeli kar nekaj povojne zakonodaje, tako imenovane, pa vendar danes o spravi še ne moremo govoriti.
Absolutno se strinjam z vami. Spravi absolutno ne moremo govoriti, kdor misli, da je v rogu, ko je bila seveda tista maša za pobitev roga, da je bila to spravna, da je bila tam dosežena sprava, se zelo, zelo moti. Sprava je veliko globji proces in načkov šutem se je tam ni mogo, on je tam pa lahko zastopil samo, on je tam lahko pravo obred bil glavni maštih, če hočete, ni bil pa seveda človek, ki bi tam lahko sprejemal spravo. Namreč katoliška cerkev na Slovenskem je bila samo ena izmed žrtev, ne pa, absolutno pa ni bila ona glavna stranka v tej državljanski vojni, ki očitno za nekatere še danes ni končana, čeprav je gospod Bučar nedavno ponovo 10 leta 1991 končala pred državljanska vojna. Za mnoga namreč še traja, enostavno zato, ker pač od tega lahko živijo, ker drugega nima ljudi kaj ponuditi kot državljansko vojno.
Profesor dr. Stane Granda, iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala lepo, pozdravljeni.